Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Минатиот викенд, во неделата 4. декември, за прв пат конечно се одржа долго очекуваниот македонски фестивал во Сиднеј. Австралиско-македонскиот совет за Нов Јужен Велс, како представник на 30 организации и друштва во македонската заедница, успешно лобираше за финанси кај владата на Нов Јужен Велс пред неколку години, кои потоа беа ветени, но фестивалот не можеше да се одржи поради ситуацијата со коронавирусот, рестрикциите, заклучувањата. Конечно во неделата, площадот во мултикултурната населба Хърствил ја закитија македонските бои, стотина играорци од сите возрасти, во богатство од традиционални носи и од сите делови на Македонија, а се ширеше и неодоливиот мирис на македонската храна. За експресната организација на фестивалот, во кој уживаше повеќе или една публика, разговарам со председателот на Австралиско-македонскиот совет за Нов Јужен Велс, Джошуа Шерман. Добре дојдовте на SBS на Македонски и честитки за првиот македонски фестивал во Сиднеј, што се одржа минатиот викенд, на задоволство на многубројна публика на площадот во мултикултурната населба Хърствил.
Ви благодарам за поканата и фала ви многу уште еднаш за честитките.
Имавте среќа и вие, организаторите и учесниците и присутните, со убав сончев ден, бидејќи фестивалот се одржа на отворено. Председателот и кореограф на Куд Илинден, кому му беше доделена организацијата, мислам на друштвото, во својот говор рече дека настанот бил организиран за помалку од две седмици. Како ви успеа тоа?
Значи, ние успеевме тоа да го организираме, македонскиот фестивал на Сиднеј, или Сиднејскиот македонски фестивал, за брзо време, затоа што имавме голема екипа на волонтери кои дадоа свој придонес, плюс имавме голема поддршка од организаторите, се разбира, од културно-уметничкото друштво Илинден од Сиднеј, заедно со нивниот тим на волонтери. Имавме поддршка од агенцијата Multicultural New South Wales, од владата на Нов Јужен Велс, а исто така голема поддршка од локалната самоуправа Georges River Council, кој што возможија фестивал да се одржи во Хърствил Плаза, и то за брзо време. Се беше одобрено.
На настанот имавте и повеќе гости од политички?
Да, на настанот имавме три игровни групи кои што се представија. Тоа се Македонското културно-уметничко друштво Илинден од Сиднеј, заедно со друштвото Илинден од западниот дел на Сиднеј, и гостите од Квинбијан, од културното уметничко друштво Разиграна Македонка. А исто така имавме цитати на поезија, на македонска поезија се разбира, од македонскиот училишен одбор, нивните студенти. Имавме и посебна гостинка од Бангладеш, кој што запеј «Зајди, зајди, јасно сонце» на македонски. Мислам дека целата публика беше воодушевена од тоа. А исто така се продаваше македонска храна, се разбира, кебапи. Имавме и мајци од фестивалот кој што се продаваше. Целиот приход од фестивалот ќе биде вложен за идниот фестивал, што сакаме да се одржи во 2023 година. Значи, ова беше почетно на нешто поголемо, пробно за нашата заедница на помала скала, се разбира, во Хърствил. Имаме надежда ќе биде на поголемо ниво, на поголем начин, на поголемо место, со многу повеќе групи. Што во идната година фестивалот ќе биде отворено за многу повеќе групи да се приклучат, игрорни групи, културно-уметнички друштва.
Джоша, колку од прилика посетители имавте? Дали знаете?
Според процените, имаше околу 4 до 4.500 посетители на фестивал преку целиот ден. Се разбира, почна фестивалот до 12 сатот и заврше околу 6 часот после платне.
Министрот за мултикултура Марк Кери, мислам дека беше во септември, кога објави дека за вакви културни настани заедниците ќе можат да конкурираат со проекти и да добијат дел од скоро половина милион долари годишно, оделени за културни настани во партнерство со владата на Нов Јужен Велс. А исто така премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Перотет, рече дека таквото партнерство е со цел да се прославува богатата културолошка разновидност, да се потикне поголем туризам во државата, да се зајакне локалната економија. Исто така, со помош на дека со помош на партнерство со локалните општини ќе може да се добие помош на станите, како што рековте и вие, Джошуа, да бидат од поголем размер за многу повеќе посетители, од што па корист ќе имаат локалните економии и особено малите бизнеси. Каква беше вашата соработка со локалната општина, која што ви дозволи, како што слушнав, експресно да го користите площадот во мултикултурен Хърствил?
Види, локалната самоуправа на Georges River Council има големо почитување кон македонската заедница, затоа што има многу македонци кои што живеат во тој регион. Затоа нас ни дава голема поддршка за да се развие ова за брзо време. Имавме голема поддршка од советникот Лу Конјарски, кој што е дел од градскиот совет на Georges River Council. И со него успеевме уствари да го реализираме фестивалот во Хърствил.
Джошуа, без намера да ја засенам успешноста и убавината на овој прв македонски фестивал во Сиднеј, сепак мора да поставам уште едно прашање со оглед на тоа што не сите се задоволни. На вашата организација Австралиско-македонскиот совет за Нов Јужен Велс пред неколку години пред да не затекне сите оваа пандемија и беа ветени финансии од страна на министерот за мултикултура да се одржи македонски фестивал, но тоа се разбира во изминативе неколку години поради вирусот и заклучувањата беше скоро невозможно. Сепак, по укинувањето на мерките, како што се задолжителни маски, заклучување, изолирање, почнаа да се слушаат приговори од страна на некои членови на организации и друштва кои всушност беа подписнички и во чие име Австралиско-македонскиот совет излезе како представник на заедницата пред властите на Нов Јужен Велс во тоа лобирање, нели? Излегува приговори дека не се случува ништо на овој план, а по одржувањето на фестивалот пак има приговори и дека не биле доволно информирани другите асоцијации и друштва за настанот и дека нивни членови не биле вклучени во организација на фестивалот, наку со се било држено во тајна. Што е вашиот одговор на ваквите приговори и негодувања?
Значи, можам да кажам дека од кога се добие ветување дека владата на Нов Јужен Велс ќе не помогне со реализирање на фестивал, ние почнавме да работиме на тој план, почнавме да одржуваме консултации со организации, се одржа многу пати консултации во Рокдел, каде што беа поканети доста друштва и доста представници од друштва. Но сепак беше тешко да дадиме до согласност како ќе се организира фестивалот. После тоа, нели...
Зошто беше потешко да се постигне согласност? Во што беше несогласувањето?
Можам да кажам дека ваков фестивал беше предвидено да се организира првим во Тамбалонг парк, каде што беа првите протести во 2017 година.
Тој е многу голем парк, да?
Да, да се организира голем фестивал на голем начин, но сепак за таков фестивал треба доста средства да се вложат во таков фестивал и доста волонтери. Од прилика најмалку ќе требаше негде околу 120 до 150 илјади долари да се вложат во организирање на таков фестивал. Се разбира, инфраструктура треба да се организира за фестивал на таков начин.
И финансиите од владата не се доволни, веројатно, за да се покријат тие трошоци?
Да, финансиите од владата за овој фестивал беа околу 37.500 годишно за 4 години. Што значи дека имавме недостаток на средства, што значи 150 илјади долари скупно. А за таков фестивал, како што кажа, ќе требаше негде околу 120 до 150 илјади само да влеземе да се одржи фестивалот. Mm-hmm. Инфраструктура да се плати и сите тие работи што треба да се организират за таков фестивал. Нели, треба тезги да се организираат, треба вода да се приклучи, струја, бина, озвучење.
Осигурување.
Значи, сите тие работи беа скапи, требаше доста пари да се вложат во таков фестивал, а имаше голем интерес да се одржи ваков фестивал на таков начин, на такво ниво, но немаше доста инвеститори од страната на нашата заедница кои што можеа да вложат од организациите толку голем труд и толку финанси во таков фестивал.
Зошто тогаш имаше несогласување околу нешто што е толку очигледно?
И јас не можам да ја разбирам таа причина, затоа што се знае ако ќе се направи голем фестивал на такво ниво, треба да се вложат пари, и за тоа треба и спонзори, и треба и организациите што се во заедницата да вложат пари. Ако ги гледаме другите заедници, кај нив тоа не е толку голем проблем, затоа што повеќето од тие фестивали, да речеме од страната на грчката заедница или од страната на српската заедница, често пати само мали средства се користат од грантови од државата, другите пари се од самата заедница, пример од црковните епархии или од големите организации, плюс спонзорите, разбира, од бизнис заедницата.
А што се однесува на овие приговори за дека се било држено во тајна, дека не се информирани другите организации и друштва во заедницата, што би одговорила на тоа?
Значи, овој фестивал како прва манифестација на ваков фестивал беше организирано за брзо време и беше организирано заедно со културно-уметничкото друштво Илинден од Сиднеј, затоа што тие имат искуство во такво организирање. Значи, вакви фестивали, вакви манифестации треба да бидат организирани од страна на културно-уметничките друштва, од игрорните групи и слично, затоа што тие, нели, ја промовират македонската култура, традиција, предание, музика и сето тоа. Тие се најдобро пласирани да организират таков фестивал и таков настан, затоа што имат искуство со организирање на такви настани. Но се разбира дека и година, кога ќе се организира поголем фестивал, ќе бидат поканети и други друштва и други организации да присуствуват, да бидат дел од ова. Но ова беше пробно и мораше да се даде шанса на една организација да преземе одговорност да организира нешто што беше многу добро организирано, можам да кажам, јас бев дел од работната група, но сепак целиот придонес, можам да кажам, беше од друштвото Илинден.
Тоа бе и преговорите, зошто му е дадено само на друштвото Илинден да организира ваков настан?
Да, како што кажав, тие беа најдобро пласирани да го организират првиот македонски фестивал. Мислам дека одлично беше организирано од нивната страна и се надевам дека 2023 година ќе биде уште поголемо, со уште поголемо присуство на друштва и организации и се развиде и посетители.
Джошуа, добивањето грантови од владата секако не е едноставен процес. Само да разјасниме, владата не ви ги даде финансиите веднаш, нели?
Точно така. Значи, беа одделени во буџетот на владата на North Fijian Wales 250.000 долари за македонската заедница, од кои што 150.000 беа за македонски фестивал и слични настани, и другите 100.000 долари да бидат потрошени, да бидат вложени во програми за млади лидери и поддршка за постарите лица во нашата заедница и во мултикултурната заедница, се разбира.
Имаше ли такви програми во изминативе години?
Да, имавме во план, беше да се одржи младински камп за млади лидери. Овие пари беа, значи, одобрени
ветени, така?
Ветени за нашата заедница во 2019 година, за време на изборите во North Fijian Wales. Тоа беше во март. Ние дури октомври или ноември 2019 година првите пари не беа префрлени. Тоа се 37.500 долари за фестивал и останатите беа за од вкупно 62.500. 37.500 беа за фестивал. Другите пари беа за програмите за младите и за постарите лица. Беше во план да се организира младински камп, но фати COVID во тоа време не можеше да се организира. Тоа требаше да биде април 2020 година да се одржи камп во North Sydney за младите од македонската заедница. Но тоа го претворивме во онлайн програма. Значи, се одржа курсеви за млади лидери онлайн, преку компјутерот, преку интернето. Значи, имавме договори исклучено со коледжи, со организации да предават менеджмент на проекти, менеджмент на финанси за невладени организации и слични курсеви, кратки курсеви, од кои што имавме доста интерес од младите. Исто така се направија видеозаписи, instructional videos за македонскиот фолклор од страната на културното уметничко друштво Илинден, од Сиднеј. А исто така во врска со програми за постарителите се организира прирачник за работење со технологија за постарителите на македонски јазик и на англиски јазик. И тоа веќе се одржа некде околу 8 или 10 курсеви во Волангон, Сиднеј и Ньюкасл и Квинбијан. Но се разбира, кога фати ковидот, тие беа прекинати, не можевме тие да ги одржиме онлайн. Тоа беше за првата година, 2019 до 20 година, чи таа финансова година. Исто така почнавме да се организираме за фестивал. Во предвид беше Тамбалам Пак, почнавме со сите разговори со владата, со Place Management New South Wales, кои што се овластени за Тамбалам Пак, но почна многу рестрикции да ни дават во врска со фестивал, затоа што фати ковидот. И на крајот можевме да одржиме фестивал, но само имавме можност да имаме 500 посетители, без играње, само да имаме музика и да се продават спаковано јадење. Ние одлучивме, да, како и другите етнички заедници, да не се одржат фестивали во тој период, затоа што беше голем трошок за заедницата и парите од грантот не беа доволни, како што кажав, 37.500. Три пати пробавме да организираме фестивал во Тамбалам Пак, еднаш пробавме да организираме, ко се олесна мерките и рестрикциите со ковидот, по The Rocks во Circle K, но немаше согласност во заедницата тоа да се направи. Мене ми беше речено зборот, ако не е во Тамбалам Пак, нема да се одржи никаде. И така остана работите наредниве 2 години, 3 години, да речем, не добивме пари од владата. Само за првата година, 2019-20, финансова година, добивме средства 62.500 долари за овие програми. А другите пари остана во владата. Доколку не се организира нешто, немаше да се преферлат. Значи, тоа беше договор од Сониф. Но, како што кажав, се одобрија пари за овој фестивал, што се одржа во Хрсту Плаза. 15.000 долари имавме поддршка од владата за тој фестивал, а другите пари беа од културното уметничко друштво Илинден, плюс поддршка од Georges River Council, исто така од некои мали, помали спонзори и организации кои што ни дадоа попуст со некои работи што ги набавивме.
Значи, не добивте 37.000 долари како што беа ветени од владата за овој фестивал?
Точно. Само 15.000 долари беа ветени за овој фестивал. Најбитно е за сите македонски организации да бидат дел од овие манифестации. Ние, ако сакаме да успееме во иднина како заедница, во мултикултурна општество тука во Австралија, мораме да бидеме сплотени, мораме да бидеме соединети, да се зачува и да се негова нашата култура, нашата македонска култура, нашата македонска историја, македонскиот јазик, сите тие работи да бидат на прво место во нашата заедница и да соработваме заедно за да бидеме успешни како заедница, не да имаме поделби, затоа што со таквите поделби нема да постигнеме ништо и исто така и нема да не сватат како сериозна заедница тука во Нов Јужен Вел, исто и поширум во Австралија. Мораме да земеме пример од другите етнички заедници кои што си соработват, кои што успеват, кои што организират редовни културни манифестации без разлика на другите фактори. Мораме да бидеме сплотени и соединети како македонци во Австралија во диаспората.
Поделбите како да се задолжителен дел во заедниците по многу прашања, не само во македонската, но и во многу други заедници. Джошуа, се надевам, ќе успеете да ги надминете тие поделби пред следниот македонски фестивал во Сиднеј и дека ќе излезете пред државните власти и локалните општини со сплотеност и прекрасна понуда од повеќе организации и друштва во македонската заедница во Нов Јужен Велс. Уште еднаш честитки за првиот фестивал и ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
И благодарам за поканата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.